SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทย ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
การลงทะเบียนเลือกตั้งสำหรับลงประชามติหมดเขต20นาฬิกาวันนี้รัฐบาลยื่นคำขาดให้แอปหาคู่จัดการเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศบนแพลตฟอร์มที่เมืองไทย DSI เรียก58บริษัทมาให้ปากคำเพื่อตรวจสอบการหัวประมูลในโครงการรัฐติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย18กันยายน2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะมีการเตือนให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในการลงประชามติเรื่องคณะที่ปรึกษาเสียงชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาหรือ Indigenous Voice to Parliament ให้ตรวจสอบการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตนก่อนการทำประชามติท่ามกลางการเตือนให้ระวังข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทั้งนี้การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการลงประชามติและการอัปเดตข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้องสามารถทำได้จนถึงเวลา20นาฬิกาของวันจันทร์วันนี้ทอมโรเจอร์สประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งออสเตรเลียกล่าวว่านับตั้งแต่มีการประกาศเรื่องการลงประชามติมีผู้มาลงทะเบียนเลือกตั้งหรืออัปเดตข้อมูลเลือกตั้งรวมกว่า 240,000 รายการหรือประมาณ 15,000 รายการต่อวันขณะที่เมื่อวานนี้ได้มีการเดินรณรงค์ให้โหวต Yes ในการลงประชามติครั้งนี้ในหลายพื้นที่ของออสเตรเลียทั้งที่ ACT และในเมืองส่วนภูมิภาคของออสเตรเลียก่อนการลงประชามติที่จะมีขึ้น14ตุลาคมแอปพลิเคชันหาคู่หรือ Dating App ได้รับการยื่นคำขาดให้จัดการกับการล่วงละเมิดทางเพศบนแพลตฟอร์มของตนโดยผลักดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นจะมีกฎระเบียบออกมาบังคับใช้รัฐบาลสหพันธรัฐออสเตรเลียได้ร้องขอให้อุตสาหกรรมDating App สมัครใจจัดทำประมวลหลักปฏิบัติฉบับใหม่เพื่อปกป้องผู้คนในออสเตรเลียที่ใช้บริการแอปหาคู่ออนไลน์กลุ่มผู้ลี้ภัย Captive Soul ได้เริ่มการประท้วงนาน1สัปดาห์หน้าสำนักงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในแคลร์โอนีลเมื่อเช้านี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเรียกร้องให้กระทรวงใช้เวลาดำเนินการเรื่องวีซ่าผู้ลี้ภัยเร็วขึ้นแม็กกี้มิชาฮีและทันย่าลูกสาวของเธอเป็นหนึ่งในผู้ขอลี้ภัยราว 10,000 ถึง 12,000 คนในออสเตรเลียที่รอผลการพิจารณาวีซ่ามาอย่างยาวนานโดยทั้งสองได้ถือ Bridging Visa เป็นเวลา11ปีกว่าจะรู้ผลการพิจารณาที่แน่ชัดที่ประเทศไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เรียกบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายบริษัทให้มาให้ปากคำในฐานะพยานจากคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับกำนันนกซึ่งได้มีการขยายผลไปสู่การตรวจสอบเรื่องการหัวประมูลบริษัทเหล่านั้นได้แก่58บริษัทที่เคยซื้อซองเสนอราคาในโครงการก่อสร้างของรัฐที่นายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกร่วมประมูลโดยมีพฤติการซื้อซองเสนอราคาแต่ไม่ร่วมยื่นประมูลจนต้องสงสัยว่าจะเข้าข่ายการหัวประมูล DSI อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใสรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook